Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя, збор выбраных перадаж папярэдняга тыдня. Сёння вы пачуеце падарожжа свабоды, вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Дроздава Лідскага раёну, у беларускім замежжы пра вышэйшую адукацыю ў Даніі, у беларускай Атлантыдзе пра дарогі, якія вялі ў няволю. А пачынаем мы гадзіну гэтага эфіру з перадачы «Гость на свабодзе». Грамадскі рэдактар пазамінулага тыдня Алег Трусаў. Разам з ім у студыі журналіст Александр Улецёнак.
Кандыдат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Алег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Прашу патлумачыць ягоны выбар.
Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым все народы Еўропы. Ёсць падлікі, што ў нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў.
Алег Трусаў удакладняе, гэта і Польша, і Літва з Латвіяй, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання, найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2088 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Москвы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палацу Сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання Беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязкова дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Украіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадская ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследуюць?
Прафесар Мальдзіс ужо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Украіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямецчыну, за США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Виктор Кураж.
Мы предложили Совету министров создать республиканскую комиссию по возвращению культурных ценностей.
Наибольш верагодный шлях вертания каштоўнасцяў – это обмен, каже Адам Мальдзіс.
Только с Польшей была домовой, избиралась наша супольная комиссия. А с Россией, Украиной и Литвой нема никаких замовленностей. Так про что можно говорить? Мы же, как малые дети, а вот самые богатые люди. А по-другое, люди сейчас не разумеют, что такое реституция. Реституция – это коли военное вывезено нечто. Ну, сейчас войны. Могилевские сборы, крыши Ефросиньи-Полоцкие – это безумовно военное. 20 тысяч инших каштовностей в Могилевского музея. А так, так это можно только менять. У нас есть на что менять. На что свой час скупали мы Шишкина, Айвазовского и Флепи, того же самого Шишкина поменять на сутские поясы.
Нават калі ёсць дамоўленасць пра вяртанне на самым высокім узроўні, не заўсёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовіча, што ва Украіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-паркавы ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на депазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруцца ў свой час па камандзе з Москвы. Што яны вывезлі адна? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковае сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктор Кураж.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Ну, мы считаем, што это маловато, і фізическим средствам, чтобы 1,3 мільйона добавить.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская на нашчадница апошніх уладароў замку ў Міры перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі паганенне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцын адмовіўся ад імперскага прынцыпа і падпісаў гэты дакумент. Аднак унутры Расіі пачалася шалёная рэакцыя мясцовай інтэлігенцыі і ўзначаліў рух супраць вяртання славуты паважаны акадэмік Дмітрый Ліхачоў. Яго лозунг быў просты: нельга ствараць прэтэндэнт, бо знясуць усю рускую культуру. У 1997 годзе расійская дзярждума прыняла новы закон о рэстытуцыях, паводле якога ўсе культурныя каштоўнасці, што зараз знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, ёсць ейная ўласнасць і вяртанне не падлягае. Імперыялізм расійскі зрабіў такі дакумент, якога не было нават у брытанцаў і французаў.
Дарэчы, шмат каштоўнасцяў, звязаных з Беларусю, маецца зараз у тых самых Вялікабрытаніі, Францыі і яшчэ далей, у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі. Дастаткова сказаць, што толькі да пачатку першай сусветнай вайны з'ехалі ў Амерыку і Еўропу ад 500 да 800 тысяч беларусаў. Падчас наступнай больш за 100 тысяч чалавек. Афіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ у 25 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Зразумела, яны маюць важныя рукапісы, кнігі, дзённікі, малюнкі, дакументы. Як захаваць гэтую спадчыну? Ці застанецца яна дзецям ды ўнукам урэшце самой Беларусі? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Сёлета ў Канадзе памёр вядомы беларускі эмігранцкі пісьменнік Кастусь Акула, пасля якога застаўся вялікі архіў. Ірына Врабей з Таронта паведаміла, лёс архіву вырашыць тры чалавекі, пра што паклапаціўся нябожчык Кастусь. Ці маюць яны на ўвазе сярод іншых варыянтаў Беларусь?
Страшнавата ўсё ж туды адправляць. Нават проста з думкамі аб тым, як яно мяжу пяройдзе, ці яно пяройдзе, ці так і забяруць, заўсёды ніколі не ведаеш.
Паводле спадарыні Ірыны, у паваенныя часы ў Канадзе і ЗША ва многіх даследчых установах вывучалася гісторыя Беларусі, і там назапашаныя цікавыя матэрыялы. Таксама шмат людзей захоўваюць унікальныя рэчы ў сваіх прыватных архівах, і пра іх будучыню трэба тэрмінова паклапаціцца.
Зараз, я так скажам, акрыляла трохі. Пасля таго, як даведалася, што стварыўся інстытут беларусаведы ў Канзас-Сіці, стварыў яго былы пасол Амерыкі ў Беларусі, і зараз ім апякаецца там і Вонка Сурвіл, і ейная дачка Паўліна Сурвіл.
Пісьменніца Вольга Іпатава паведаміла, што прыватным шляхам некаторыя каштоўнасці і дакументы з Захаду ўжо паступова трапляюць у Беларусь.
Я спрабавала архівы аднаго вельмі вядомага нашага эмігранта здаць у музей той мясцовасці, адкуль ён родам. Яны прымалі з вялікім страхам.
Нядаўна на Навагрудку ў мясцовай школе адкрылі музей Барыса Кіта, вядомага эмігранцкага дзеяча, які ў ЗША браў удзел у праграме засваення космасу. Краязнаўца Станіслаў Суднік меў размову з мясцовымі настаўнікамі.
Калі ўзнікла пытанне, ці не баіцеся вы адкрываць гэты музей? Яна сказала: «Баімся, але робім».
Былы дэпутат і амбасадар Пётр Садоўскі пабываў у Гамбургу ў гарадской бібліятэцы, дзе знайшоў шэраг датычных да Беларусі дакументаў, вывезеных з Вільні падчас першай усесветнай вайны. Яшчэ адным адрасам беларускіх каштоўнасцяў лічыцца Дрэзден, дзе захоўваецца частка радзівілаўскага архіву. А самым вядомым самаробным беларускім музеем Пётр Садоўскі называе музей у невялікім горадзе Ляймане, які стварыў беларускі эмігрант Георгій Папко, цяпер, на жаль, памерлы. Музей Георгій Папко завяшчаў перадаць вольнай Беларусі, а да таго дазволіў савету апекуноў здаваць кватэры ў арэнду. Пётр Садоўскі распавёў:
на рахунку за гэтыя кватэры, якія здаюцца ў арэнду, у мінулым годзе было 360 тысяч еўра. Гэта ўсё можна на беларускія культурніцкія справы было пусціць, але паколькі наша пасольства абсалютна абмежавалася, бо гэты попка лічыцца нацыяналістам, усё гэта ляжыць мёртвым грузам, і немцы выкарыстоўваюць гэта на всякія такія розныя імпрэзы, вельмі далёкія ад беларускіх нацыянальных справаў.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. Нагадаю, ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць гэтую перадачу пра вяртанне беларускіх каштоўнасцяў на радзіму.
Зараз наша паваенная эміграцыя накапіла шмат духовных матэрыяльных каштоўнасцей адыходзіць. І наша зараз задача зрабіць усё, каб іхныя архівы, іхныя ўспаміны, фотаздымкі унікальныя, некаторыя рэчы побыту засталіся, і калі не вярнуліся на Беларусь, каб былі захаваны ў тых краінах, дзе жывуць і паміраюць нашы суайчыннікі. І перша ластівка недавно побачила світло в Новагородку, де був відкритий музей Бориса Кита про його житті. І я лічу, що такі кутки в школах, у музеях треба відкривати кожен год, щоб наші мігранти могли нешто передати у спадщину.
Таким чином, поводлі суразмовців наших журналістів і громадського редактора «Тидня» Олега Трусова, за межами Білорусі висилками громадськості виявлено шмат таких унікальних, а то й безцінних національних релікій. Але ж ще більш важливо, щоб вони опинулися в музеях або архівах батьківщини. Днями, наприклад, представник Городянської мерії їздив у Польщу, щоб викупити важливу для міста історичну гравюру. Однак марно, не хапило грошей. І унікальна виява гордні 1568 року засталася у поляку. А це ось отворотні приклади, коли білоруські каштовності усе ж удавалося вернути на родзіму. Що гэтому допомагає і замінає? Откази шукала Галина Бакунчик.
У Національному мастацькому музеї проходить вистава. 8 слуцьких поясов будуть експонуватися до красавіка, а затим вони вернуться у Московський історичний музей, бо з'являються ягоною уласністю. Що передадено Білоруському музею у стале користання, повідомляє загадчиця відділу старобілоруського мистецтва Олена Карпенко.
Нам передавали некоторые произведения западноевропейского искусства, русского искусства, но это в порядке помощи. Это не потому, что это вещи когда-то были у нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
У Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родзиму первоважно с России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новоковцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса у нас в Беларуси. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы протягнем передачу про вертание за межи белорусских каштовностей после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У ефірі передача «Гость на свободі». З громадським редактором позаминулого тижня Олегом Трусовим у студії журналіст Олександр Уліцьонок.
Журналістка Галина Абакунчик розказує, що сприяє і стримлює реституцію.
У Національній бібліотеці країни повідомили, що на сьогодні говорка може вестися тільки про віртуальне вертання національної спадщини. Загадчиця відділу рідкої книги Галина Киреєва.
То, що ми втратили вже з кінця 18 века. Ми ж не можемо це требувати. Колекціонери збирали. Ні, ну от з допомогою МІДу ми отримали копію із Архангельського Євангелія Василія Тяпінського.
Електронна копія історичної документів має так само Національний історичний архів Білорусі, повідомив науковий супрацовник музею Володимир Дзянісов.
Копії документів нам, наприклад, зараз мікрофільми передавав головний архів старожитних актів у Варшаві, князю Радзівілу. Но це нельзя назвати вертання, тому що ця колекція ще до війни була там, наприклад, у Варшаві. А про те, щоб нам хтось якийсь оригінал після 1990 року вернули, я просто так не пам'ятаю таких просто фактів.
Про вертання у Білорусь страч матеріальної історико-культурної спадщини говорить супрацовник Міністерства культури Ігор Чернявський.
Ніхто нічого не хоче вертати. Окрім того, треба доказати, що це незаконно вивезено. Це доказати вельми складано, амаль немагчимо. Магчимо, що у певній ступені віртуальної, коли про документи у першу чергу йде говорка, от у приватності з поляком така робота ведеться. Ну, а з другого боку, це організація ніяких сумісних виставок, довготермінових депозитів.
А ось яку основу з цього репортажу зробив громадський редактор Тидня історик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки діяльність нашої громадськості дала певний плен. Так, наприклад, литовський урад передав кольорову ксерокопію факсиміле Туровського Євангелія 11-го століття. Український президент Леонід Кучма 5 образов вернув. Недавно, з допомогою французького уряду, ми отримали докладні копії картин Наполеона Орди і Валентина Ваньковича. І треба нам проводити якомога більше намагання, щоб наші земляки, які живуть на сусвітному обшарі, ведали, що Білорусь їх чекає. Я хотів би звернути на білорусів Росії. Зараз там живе шмат наших земляков, вони займають високе становище, мають капітал, І каб наш уряд працював от з цими нашими земляками, вони могли б і ахвірувати певні гроші, як заробив один з підприємників на музей кита. Тенденцію треба протягувати. Більш того, було б добре, каб наш уряд брав приклад з російського уряду і удільничав у міжнародних аукціонах і купляв ті антикварні каштовності, які належать білоруському народу.
Досвід тих самих міжнародних аукціонів, які вже неодночі згадувалися в нашій передачі, свідчить, глобалізація актуалізувала проблему реституції, обновила її традиційний механізм. Як же виглядає на практиці заміжний досвід? З якими проблемами сутикаються і як спробують їх вирішати наші сусіди? Сюжет на цю тему проєктувала Юлія Ремашевська.
Найвідомий випадок реституції у сенсі вертання національної коштовності на родіму – льос національної святині в Угорщини – корони Іштвана І. У 1947 році диктатор Ференц Салаши, міркуючись бігти з країни і забезпечити собі добру старість, вивіз корону разом з іншими національними коштовностями. Але автомобіль перехопили американські військовці. У 1965 році на потребуванні в Угорщини вернути коштовність поводле домовов об реституції американські влади відмовили. Довгі і складані перемови дали винік тільки у листопаді 1977 року. Зазвичай сьогодні перемови об національних коштовностях крутяться вокруг сумі місцевого використання імі, розповідає старшиня департаменту по охові історико-культурної спадщини Василь Абрамський.
Діло в тому, що доказати, якими путями воно наказалось за пределами границы культурної цінності. Это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але у контексті історичних обставин родословная не аргумент. Прикладом, уже кольки год безвиняково змагаються за свою колишню нерухомость на території Польщі громадяни Німеччини. Про дискусії у польському громадстві на гету тему розповідає журналіст газети «Виборчий» Андрій Пачобут.
Частка території Польщі сучасної, вона до війни була територією німецькою. У Німеччині є організація «Союз вигнаних», який об'єднує людей, які були на моці рішення, ось це Ялти. Ці люди, вони зверталися у міжнародні суди, щоб вернути їм майомость, яка була покинута у Польщі. Але цієї майомості їм не вернули, і урад Німеччини цієї позиції не підтримав.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської, громадського редактора «Тидня» Олега Трусова.
Усвітний досвід реституції показує, що не буває немогчимого. Всі наші дипломати повинні починати перемови з питання реституції. Треба доказати, що ця річ належить не тільки, наприклад, польської культурної традиції, не тільки русської, але перш-наперш білоруської. Ну, наприклад, візьмемо твори Марка Шагала. Ми зараз не маємо оригінальних картин Марка Шагала. І коли візьмемо подручники, там буде написано «Русський художник із міста Вітебськ». Зараз Хаєм Сутін, наприклад, піднялося питання. Тому треба нам робити так, як роблять усі цивілізовані народи. Народився цей чоловік на нашій землі, неважно, якої він криві і якої національності. І він створив культурную простору для народа Беларуси. Это и Адам Мицкевич, и Элоиза Пашкевич, и той же Марк Шагал, и так далее, и так далее. И тому их спадщина повинна так само на Беларуси присутничать. Нельзя делить ее по национальной прикмете.
По звестках Міністерства культури, за межі Білорусі тільки під час Другої усесвітньої війни вивезено більш за 11 тисяч коштовних музейних експонатів. Серед самих важких стратів – Криж Святої Ефросині Полоцької, Срібний жезл Сігізмунда III, амаль три десятки королівських грамотів, півсотні слуцьких поясов, 170 творів живопису та інші реліквії. Чому ж пробуксовує механізм вертання національних коштовностей, які колись були вивезені за межі Білорусі? Що замінає відказним державним чиновникам почати діалог з зацікавленими представниками у інших державах? Висвітляв Ігор Корнієв.
Керівник державної групи у вертанні національної спадщини – намісник міністра культури Владимир Гридюшка. На гэтым місці він змінив віце-прем'єра білоруського уряду Олександра Касінца, чия політична вага натурально могла мати більше плен у процесі реституції. Однак улади вирішили, що культурними питаннями повинно займатися культурне відомство, і перекинули всі повноможства на звяно, яке у агульному ланцюгу займає досить стіплое місце. Ще 2 роки тому Владимир Гридюшка виказав переконання – треба створити каталог страчених історико-культурних коштовностей. Сьогодні можна визначити місце знаходження шмат яких експонатів за межами Білорусі і у відповідності з нормами міжнародного права увести їх у науково-культурний оборот. Цікавлюся у спадара Грядюшки, як ідуть справи.
Малые подвижки. Каталога, як такого, покуль що немає. Комісія так само створається. А в огляді, це не такий простий процес. І сьогодні вже йде говорка про те, як сумісно використовувати ту спадщину, яка існує, от і бліку за межами нашої країни. Конференція, яка проводилася по ініціативі ЮНЕСКО, так і робить виводи. Так само те, що затримлюється на межі. А пошній добрий приклад по слуцьких поясах. Покуль що на депозит, а там буде далі йти розмова, щоб обміняти на равнозначні експонати.
Тепер, як каже Владимир Грядюшка, про ніякий плен у сумісній праці односно страчених каштовностей можна казати на адрес Польщі. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у планах.
Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-е годы нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Передать ніхто ж не передасть, а використовувати сумісно магчима ці портрети, ці копії електронні в такому випадку.
Не тільки за Буг у різний час сходили білоруські коштовності. Не меншими караванами вивозилася нарабована і експропріявана на Усход. На думку експертів, головну національну святиню білорусів, Криш Іграсіні Полоцький, треба шукати менавіта в Росії. У Росії зібрана найбільша колекція слуцьких поясов. У часі свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенцтва па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швидко адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Ефрасіні Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швидко даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергія Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Владзімір Грызюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швидкога, расійскі бок нічога не мае.
Я думаю, можно сделать все, чтобы белорусская публика на постоянной основе могла знакомиться с теми реликвиями, которые важны для национальной истории. А по поводу перестать в России неизвестно.
У зв'язку з рэструктурызацыяй ураду прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна Федэральнае агенцтва па культуры было скасаванае, а Швидкой па дасягненні пенсійнага ўзросту выпраўлены ў адстаўку. Дамаўляцца наконт арэнды давядзецца з іншымі прадстаўнікамі расійскай улады. У Дзяржаўным мытным камітэце Беларусі летась пачала працаваць выстава «На варце культурнай спадчыны». Экспазіцыя, як ніводная ў краіне, пастаянна аднаўляецца, перадусім дзякуючы пільнасці беларускіх мытнікаў. Бальшыня выстаўленых экспанатаў канфіскаваныя ў кантрабандыстаў рускія праваслаўныя іконы 18-19 стагоддзяў. Менавіта яны, як лічаць адмыслоўцы, у будучым могуць стаць галоўнымі аргументамі ў гандлі за беларускія рэліквіі, вывезеныя колісь у Расію.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дарэчы, коапат – это таксама элемент рэстытуцыі нашых каштоўнасцей, якія хацелі знішчыць бальшавікі. То есть ідзе вяртання гістарычнай памяці. Народная памяць несла ў коапат у свой пантэон. І так трэба да кожнай каштоўнасці. Адбудоўваем мы Мірскі замак. Трэба гэты замак вяртаць рэчы, якія там былі. Адбудоўваем Нясвіж. Трэба ставіць пытанне перад польскім урадам, каб калекцыя Радзівілаўская хаця б на год прыехала Нясвіж, як слуцкія паясы ў Менск. Будзем рабіць новыя падручнікі па гісторыі. Там павінны быць якасці ілюстрацыі нашы каштоўнасці, тым ліку і страчаныя. Калі мы вернем наши каштоўнасці спачатку ў сваю душу, то раней ці пазней яны і рэальна вернуцца. Я не сумняваюся, што крыж Ефрасіні Полацкі чакае вяртання на Беларусь.
З гісторыкам Алегам Трусавым у студыі быў журналіст Александр Улецёнак. А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Дроздава, што ў Лідскім раёне.
Дроздова заехал у часе постоянно деячий рады экспедиции по помирающих вёсках «Малая Радима, Великий Боль». И вырашил спочатку, что потрапил не туды. Асфальт на улице, ладные догледженные хатины, упорядкованные огороды, сады. Правда, вакол пустельны. А после ситуации потлумачил старожил, 67-годовый спадар Кудло.
Дроздова, это будет дачный поселок. Автобусы, дизель рядом, дорога недалеко, детва и нема, лес вокруг, весы, сбудование за бесценок покупают, в городе цены неповерные растут. Там продачи можно 5 годов жить.
С встречей знакомства с цікавым закоплением Виктора Ивановича напереди. А я ж покуль гутару с іншими дроздовцами.
Наша соседка вот ни с того ни с сего в прошлом году умерла. Этих бабушек забрали в город дети. Вот уже домик пустой, сотки начинают делить. Вы там сообщите, вот идешь, а кому сообщать?
А вот библиотеку все-таки жалко, что убрали. Для детей было пристанище. Приходили с гитарами, всяким праздником, мероприятием. А сейчас им эти остановки размазывать осталось. Раньше деревня была настолько густо населенной, дома настолько плотно стояли, что которые крыша вышли, даже вода стекала на следующую крышу. Я помню, что такие дощечки ставили, варта написано.
Это была так само коренная жихарка Катерина Александровна Казак. 6-й год на пенсии, у вёсцы на правах старейшины. Живе с психично хворой матерью и тому гаману ведем на ганку. Суразмоўніца кажа, што працавала аграномам, бухгалтарам у тагачасным калгасе мячкала. Але ў часе далейшай размовы назвала яшчэ адну сваю колішнюю пасаду. А пачынаем жа з развагу пра аграгарадок у Ганчарах, што ўзнік 2 гады таму і да якога адміністрацыйна мусіла б адносіцца Дроздава. Але на вёску махнулі рукой. Усіх, маўляў, не абсталюеш. Хоць тут амаль 100 жыхароў і 16 з якіх падлеткі.
Агрогородок – это в центре, где на соцкультбы. Там школа рядышком, там почта, папа, церковь, газ проведен.
То, что Дроздова – участка агрогородка у Ганчара, Дроздова особливо ничего не стратила.
Мы ничего не потеряли. Молодых нету, кто-то уже обустроился в городе. Там работа, жилье. Люди остались, которые пьяницы, у него же запои. А скот не докормили, не допоили. Привет, теряется через несколько дней. В соседнем домике бабушка умерла. То поселились, но муж и жена вроде молодые. Он длительное время сидел в тюрьме. Всякое бывает в жизни, боже мой. Нет же, пьют. И мальчик воровать начал. Хороший. Ждать, я не знаю, построить комплекс и поставить там эти компьютеры. Ну так не это же поставить пьяницу.
Суразмоўніца поступово переходит до обагульнення.
Президент говорит, объединяет, там ученые говорят, что 10 тысяч гектар пашни должно быть не менее, чтобы вот начинать строить. Надо кредиты брать, денег же нет. По 100 килограмм, по 200 килограмм соляр, и денег нет. Хотя бы молоко отвезти, к карману подвезти. Приходишь, а тут же на ферме рамень порвался, лампочки перегорели. Фермы же уже дожили так, стены сыплются уже. С одной стороны, очень разумно не латать это все, не трогать. Это бесполезно, потому что эти деньги, которые сейчас в обороте, идут только на текущие расходы.
Подремонтовать дорогу, всегда это коробка прикладания.
Ну да, но это надо большие деньги, чтобы положить. Из района приезжают, например, на собрание, не доходит туда. Потому что он считает, это мое мнение правильное, а второе глупое. Приходишь к людям на собрание, а то такое смотришь и выскажешь.
Моя суразмоўца выглядает человеком досвечным. Кабетта признается, что была сакратаром колгасной организации КПСС. У таким выпадку спытываю, як я наставится до поглядов наставника физкультуры с Ганчаров Ивана Матусевича. Я чую знакомые долгими годами интонации.
Матусевич, он относится к БНФовцам крайнего крыла. Все плохо, насколько он живет. Хотя и во время партии по-человечески старались. Никто ж никого не обижал.
Я потлумачу. С еще деючим тренером по классической борьбе с подаром Иваном Матусевичем я сустрелся 2 года тому. И он выкал у сребного призера Европы 22-годового теперь Валерия Поленского, а так само ганчаровца. У Ганчара у спадара Матусевича репутация головного оппозиционера. И он один у вёсцы выписывал народную волю, а покуль была такая магчимость, и насамрэч не утоивая своих политичных переконаний. У тем лику и ставление до агрогородков. А вот что он сказал мне тады.
Такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили. Ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, навод и не в Советском Союзе. Это мечта Гитлера, он завоюя Украину. Будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь такой.
И знов пытаюсь былую коммунистку Катерину Казак. А те так уже отрозниваются ваши сегодняшние погляды с Иваном Матусевичем. И на разгубленности.
Я говорила, давайте пишите в МАУ, потом смотрю, в газете в одной деревне написали. Им ответили, что так надо, бесполезно писать. Ну, неправильно это.
Пра падарожжа ў вёску Дроздава Лідскага раёну на хвалях свабоды распавядае Віталь Сямашка.
Ля шашы на берасці ў Дроздава пабудаваныя тры так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся тры маладыя сям'і. Праўда, хаты на сямі вітрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут другі год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, когда ездят, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, осветы есть. Все приходится делать людям самим. На две семьи, вот у нас только сарай. Соседка построила сама себе. Труд, конечно, неблагодарный, но не ценится это. Все надо самим делать, под коров вычищаем. Телефонов здесь нет. Ну, сами видите, природа неплохая. А из леса недалеко, грибы ездим. Я лично не жалею. Это лучше, чем в городе без зарплаты сидеть, правда? А я лучше здесь хоть каких-то 300-350 тысяч получу.
Знайшов я у Дроздаве и одинное фермерское семейство. Знайшов, бо на людях особливо не высовывается. Из-за боязи, не машин. Олег и Галина Макаровы 44 гектара земли взяли в аренду 7 год тому. Маюць старенький комбайн, грузовик, трактор. Але урадливая земля только на 10 гектарах. Остатняя на пясках да дрэгве. И хоть апошнім разом собрали 100 тонн збожжава, отчуваюць роспач, каже Галина.
Выжить трудно было, который уже год мы трудимся на этой земле. Особого прибытку не маем. Сумма приличная. Платим единый налог. 10% платим НДС. Фонд социальной защиты. У Белгосстрах. От реализации продукции.
Вам удается на 100% реализовать?
Не удается. Конкуренция все больше становится. Если сохранишь, хорошо. Не сохранишь, убытки. Но мой муж тоже не знает, что делать.
Ну а теперь обяцаны распоют про захопление старожила, спадара Виктора Кудло. Ён по помниковых надписах у архивах, по записанных на виды успоминах родных, зрабил уласный родовод до сёмого колена. Збирается створить уласную сторонку у интернете.
Кудло. Везде написано Кудло. Симон был, Василий, Андрей, Исидор, мой уже прадед, дед Иван. И мой батька Иван Иванович. Шла Першая сусветная война, и немец наступал, то я вам скажу, все робилось при царе батюшку довольно организованно. Мы маем акт от 15-го года, августа, личное ходатайство крестьянина деревни Дроздова Ивана Исидорова Кудло о составлении описи и оценки принадлежащей ему движимо-недвижимого имущества и посевов, находящихся в деревне Дроздова, оценено на сумму. И вот здесь перечисляется. Картофеля было посажено на 245 рублей, дом жилой новый 1000 рублей, жилой старый 500 рублей, гумно 700 рублей, амбары 2600, конюшня 150. Этим самым государство призывало людей покинуть эту территорию и гарантовало возврат. И так они поехали в Россию. Заехали аж в Нижегородскую область, в вёска Новинки. Мой дед уже ставился лесником, им там сразу выдали две коровы, коня, добрый дом, им давали пособие. Им выдали сразу по 27 рублей 96 копеек. О, билет беженца, видите?
Зусім іншая гісторыя. Запісаў спадар Кудло пра сваіх нядаўніх продкаў, што жылі ў сярэдзіне 50-х мінулага веку.
А уже по моей маме, они были в Горновском районе, небогатые, ну, их назвали кулаками, 50-х. Ночью приехали воронок, у стуку двери, собирайтесь, с собой берите самое необходимое. А куда и что, никто ничего не пытается. Правда, дядька утек. А этих привезли в Лиду, мама каким-то чином, моя родная, доведалась, что приехал на станцию, все оказало, окружено было, с конями,ководицы, с ружьями, не допустили даже развитаться. Телятника, как их называли, повезли в Казахстан до 55-го года. Потом было польское решение, хоть они не были поляки, они православные, але поехали в Польшу. Разжились, им дали хаты. Второй дядька, который отвоевал и остался у Польши, у Легницы, то ему давали дом двухэтажный за то, что тут на его батьковщине забрали ее господарку, стали с ничем, ему не было куда их вертаться, мыть, поравнать.
Апошняя приемная встреча отбылась у меня при конце. 62-годовым спадаром Анатолием Быстрыцким. Ён отрекомендовал мне себе сам.
Карен народился и вырос тут, выгадывался, выучился. Осталась батьков хата, кусок земли, дети, уже внуки великие, 16 годов внук. Шкода кидать все, на выходные все приезжают, помогают. Все это нажито, працей непосильной.
Ну, от разды дзялбуть?
Дзялбуть. Есть что дзялбать, люди сеют. Я думаю, что и будут сеяны.
Про вёску Дроздава Лідскага району распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер перадача «Беларуская замежжа» пра вышэйшую адукацыю беларусаў у Даніі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Даніі. Сваім досведам дзеліцца беларуска, якая вучылася і працавала па сваёй спецыяльнасці ў эканамічнай сферы ў некалькіх краінах. Ёй сапраўды ёсць чым параўноўваць Данію, якую яна абрала сама ўжо пасля вучобы ў Беларусі, Польшчы і Амерыцы.
Я выбрала Копенгагенскую бизнес-школу. Эта программа мне больше понравилась. И уже, когда я приехала, уже на место, я нашла працу и працавала. И это давало мне возможность там себе утримливать.
Галіна Яшчанка сваю вучобу закончыла на пачатку гэтага году, цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесе, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы задзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там і пачаўся Галінін досвід вучобы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, пазней паехала па абмену ў Арызону, і там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практыку ў Арызоне, і пасля вернулася ў Польшу, працавала Польшы год, і паехала ўжо пазней ў Данію на мастер-курсы ў Копенгагенскую бізнес-школу на спецыяльнасць там мастер in strategy and finance, стратегія фінансах.
Падчас навучання ў Данії Галіна таксама ездзіла на вучобу ў США на адзін семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это Northwestern University в Чиках.
Каб атрымаць якасную сучасную вышэйшую адукацыю, студэнты вучацца нават цягам адной праграмы ў некалькіх вышэйшых навучальных установах, праходзяць практыку ў розных краінах. Галіна, якая рабіла ў Даніі сваю магістарскую праграму і ў рамках гэтай праграмы таксама вучылася семестру ў США, папярэджвае аднак, што навучальны працэс ў Даніі для тых, хто сам умее арганізаваць свой час.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там никто себе не чапает, по присутности никто не запытывает. Там вельми шмат самостоятельного читания, книжек просто. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в тыдень по этих предметах. На один некий предмет на одну лекцию, некий 2. Там фактично все остальные час ты сам рыхтуешься, читаешь там все такое, это вельми самостойно.
Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае.
Система падобная да нашай, у тым плане, што там у канцы семестра ёсць іспыт, і вось твая фінальная адзнака гэта тое, што ты атрымаў на іспыце. 100%. Всё. То есть ніякі працы ў групах, ніякая там прысутнасць, прэзентацыя, што заўгодна ты там будзеш рабіць, яно не ўлічваецца ў фінальную адзнаку. Вось у іх такая система. Мне, напрыклад, яна асабіста не вельмі падабаецца. Я вельмі люблю амерыканскую сістэму, дзе фінальная адзнака, яна раздзелена на пэўныя катэгорыі, то есть частка фінальнай адзнакі гэта твая прысутнасць, там частка гэта там бізнес кейсы, якія ты робіш, там яшчэ частка гэта прэзентацыі, праца ў групах і гэтак далей. Вось мне такі падыход падабаецца больш, таму што лепш усваіваецца інфармацыя, прынамсі ў мяне. Польшы я вучылася ў універсітэце такім, дзе яны больш ужо да амерыканскай сістэмы прыходзілі, дзе вельмі такі шырокі спектр розных формаў навучання падчас вучобы пэўнага прадмету, і таму таксама мне больш падабалася. Таму я была вельмі здзіўлена, што датская сістэма адукацыі такая нейкая крыху, назваць традыцыйна альбо адсталай, ну вось я і назвала больш адсталай, таму што яна такая вельмі сфокусавана на вось нашым сядлі. Але вось у іх так прынята, датчане ім падабаецца вельмі моцна.
Як правільна збіраць інфармацыю ў часе выбару праграмы для навучання за мяжой, Галіна раіць падрабязна даведацца пра ўсё ў каардынатара, прычым лепш у часе размоваў, а не абмяжоўвацца ліставаннем.
Довідатися можна, розмовляючи з координатором програми, коли ти подаєш документи. Я би, наприклад, всім раїла дзвонити їм просто, питати питання. Можеш комунікувати про такі голосові форми, чим про стільки імейл. Вони вельми допомагають, тому що можна так уживую питати, там, що питання тобі хвалюють і так далі.
Вельми шмат корисної інформації можна довідатися від студентів, які вже вучаться на цій програмі. Галіна раїть, як їх знаходять.
Можна так само, я знову таки, про координатора, каб вони злучили, там, дали контакт тих людей, які навучаються вже на програмі. Вони, звичайно, вельми відкрито це роблять, ніяких проблем нема порозмовляти з студентами, як їм їх подобається, як їм їх, яка їх думка. Тому так само я б раїла це робити, ввогулі з тими студентами більше контакту запитувати, там, де ліпше жити, який інтернат ліпше, тому що у мене був такий опит. У Америці приїхала і зарезервувала жилье, я приїхала і воно мені вельми не сподобалося, ні місце, нічого, їм не треба було. Там вельми хутка нешта шукаць, а калі б я загадзя паразмаўляўшы, запытаўшы з людзьмі, які там жылі, я б пазбегнуў, напэўна, гэтай памылкі.
Але нярэдка сітуацыя ў беларускіх студэнтаў такая. Калі яны хацелі б вучыцца за мяжу, ім даводзіцца згаджацца на тыя праграмы, дзе для іх ёсць магчымасць атрымаць стыпендыю. Прычым часцяком гэтая стыпендыя вельмі важная, таму што яна пакрывае цалкам альбо хаця і часткова кошт за навучанне. Яшчэ на выдаткі для сябе, на жыццё ў часе вучобы можна зарабіць. Хаця і гэта беларускія студэнты часцяком лічаць справай нялёгкай. Але калі паўстае праблема аплаты за адукацыю, гэта вялікія сумы, даводзіцца згаджацца на тое, дзе ёсць магчымасць мець стыпендыю. Досвід Галіны паказвае, што беларусы могуць адчуваць сябе больш упэўнена і незалежна. Для Галіны, беларускай грамадзянкі, стыпендыя не мела ніякай ролі пры выбары замежнага універсітэту і ўсім неабходным забяспечыла яна сябе сама.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и вовле я бы сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышиться межой, коли не мая стипендии.
Передача «Белорусская замежа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
Галіна Яшченка, калі абірала сабе магістарскую праграму за мяжой, арыентавалася не на стыпендыю. Цікавыя для сябе праграмы яна шукала там, дзе адукацыя бясплатная і англамоўнае навучанне, ды шырокае ўжыванне ангельскай у самой краіне. Яшчэ адзін крытэрый, каб была блізка Беларусь. Таму Галіна спынілася на Скандынавіі і менавіта на вышэйшай бізнес-школе ў Капенгагене.
Тому тут я сама выбирала, а не то, что у всех стипендия, я только тому туда и иду. И позднее, когда меня взяли там на пару программ, я просто уже поравновывала с того, что мела, уже больше конкретно, где там жить, каких это город и так далее. Плюс у Дании у меня была еще сябровка, мне так само это был плюс, это такой плюс, что вот снег тут в Беларуси, там уже живе. Я училась в городе, але мы сдымали хату, частка дома, это было 40 километров от Копенгагена, такой звычайной датской вёсцы. Мы там жили, а я ездила уже на занятки, кольки там тебе было, у Копенгаген. То нормально. Это было примально, просто там то не жилье, плюс у них там вельми цікавий податок, коли ты там живешь, например, далее, чем 24 километры от центра, не платишь там никакого податку. Там, в принципе, это было выгодно, нормально.
У часе вучобы у Дании Галина не имела ніякай финансовой допомоги.
Працу там студенты могут найти. Для меня это не было никакой проблемы. Я иду с хуткой нашла буквально за месяц. Там студент мое право працевать 21 в тыдень. За 21 в тыдень ты можешь заработать приблизно 1000 долларов. 1000-1500. Но мне хапало на месяц легко. Коли не часто ездить в Беларусь, это хапая нормально.
По усюльте Галина вучилася, я напрацевала по специальности.
Насюди працювала по спеціальності, так. У Штатах я працювала паралельно, по спеціальності і не по спеціальності. Тому що по спеціальності я працювала у Штатах в той час безплатно.
Галіна заробляла працею іншою, уроками мови і ігри на фортепіано, але могла потримлювати гроші за практику, бо вона там оплачується.
Тепер, що так само вельми корисна порада, хто там, напевно, вчиться, хто слухає. Мені, наприклад, вельми допомогло в моїй кар'єрі, вельми мені допомогло те, що перша моя праця по спеціальності, вона була як практика, але безплатно. Це було в Штатах. І натурально, коли шукаєш ніяку першу працю, нелегко, тому що ти як заміжня компанія, то за тебе мусить там ніякі додаткові мати процес оформлення всяких там віз і дозволів на працю. Я погоджалася працювати без оплати. Перша моя праця була у Merrill Lynch у Штатах, і це була вельми добра компанія для старту. Тобто пізніше вже мені було легше шукати працю по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної компанії у Штатах. Це був вельми добрий досвід, перше, висновити для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, в доброй компанії. І там вже в Данії відкривалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цій компанії год, і перевелася вже у московський офіс цієї компанії. Компанія називається McKinsey & Company.
Пасля досвіду многіх краінаў Галіна, як яна распавяла, у Даніі была ўражаная сумленнасцю людзей у метро цягам 2 гадоў амаль. Яна бачыла толькі 2 разы кантралёраў, але квіткі мае кожны. Датчане давяраюць сабе і іншым, і нават дзверы часцяком не замыкаюць.
Вогуле ўразіла, як там добра арганізавана жыццё урадам для людзей. Як яны сочаць за тым, каб людзям жылося добра. Не ў тым разуменні, як урад лічыць, тым разуменні, як людзі лічаць правільным. Экалагічны падыход. То есть яны спрабуюць гэта зрабіць там добрую вельмі якасць вады, добрыя дарогі, экалагічную электрычнасць. То есть вельмі сочаць за тым, каб вось гэтыя паслугі грамадскія былі высокай якасці. Я, напрыклад, была вельмі здзіўленая, калі я ехала аднойчы ў аўтобусе, звычайным такім. І зайшлі такія 2 жанчыны, якія апытывалі пасажыраў, як ім падабаецца ездзіць в аўтобусах. Падабаецца температура в автобусе, ці не гучна музыка, ці кіроўца добра едзе, ці хуткасць іх задавальняе, і так далей. Ці чыстыя шыбы. Вось гэта як прыклад, як яны адносяцца да ўсяго.
У Даніі ёсць шмат такога, чаго няма ў іншых еўрапейскіх краінах, заўважае Галіна. Усе супермаркеты толькі свае ўласныя, свой набор прадуктаў, немагчыма карыстацца замежнымі крэдытнымі карткамі. Ва ўсім павольнасць, каб атрымаць студэнцкую картку, напрыклад, ці адкрыць рахунак у банку, трэба запаўняць розныя формы, пасля чакаць ліста па пошце. І не таму, што не хапае сродкаў на сучасную дынамічнасць, а такая вось традыцыя.
Ну, а так, ввогуле, краіна вельмі цудоўная, цікавая, вельмі зялёная, шмат месцаў, дзе прыгожа можна на моры пасядзець. Людзі вельмі спакойныя і прыгожыя, светлыя твары ў людзей. Яны там нікуды не спяшаюцца, яны без стрэсу, і гэта бачна па іх стылю жыцця.
І сам робішся такім, дадае Галіна. Толькі яе ўласны стыль жыцця крыху іншы. Цяпер яна жыве і працуе ў некалькіх краінах адначасова.
Я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што мне прыходзіцца на тыдзень быць у 3 розных краінах. Калі я ў Даніі працавала, у меня быў праект у Хельсінкі, там 4 дні, у пятніцу я была ў Даніі, а на суботу неделю ездзіла там, дзе каханы, то есть альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне праект, які ў Кіеве быў, то есть я была 4 дні ў Кіеве, у пятніцу ў Москве, а суботу неделю ў Беларусі, альбо ізноткі ў Польшы.
А у вас беларускае грамадзянства, так і вы захавалі яго?
Так. Конечно, я хочу вернуться в Беларусь, в принципе, уже как бы в процессе.
Больше расповедов Галины Ященки про ее досвід у Дании и інших країнах у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтавала і вяла Тетяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра дарогі, якія вялі ў няволю. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Расія заінтересована в захвате Панамскага коридора через территорию Беларусі. Нам нужно шоссе, нефтепровод. Остальное – трава не расти. Это объективно наш интерес – российский имперский интерес. Сергей Даренко, «Свободные новости плюс», Красовик, 2008 году.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Вось такую заяву на старонках беларускай газеты зрабіў вядомы расійскі журналіст Сергей Даренко, прысутнасць якога у палітычных гульнях таксама была заўважаная. Дык што, спадар трусаў, геаграфічнае становішча Беларусі, цэнтр Еўропы, не толькі можа быць добром, але і злом для нацыі?
Так, бо ўсе імперскія дарогі вядуць у няволю запалоненыя народы. І гэта пачыналася з Рымскай імперіі і канчалася расійскай. Бо дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці ў 1812 годзе з нясвіжскага замку.
Беларусь мае добра разгалінаваныя дарогі з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Відавочна, што той, хто іх пракладваў, меў на мэце, каб гэтыя дарогі вялі да дабрабыту, да эканамічнай і палітычнай свабоды. Зрэшты, гэта ж і ёсць прызначэнне дарог, дык як тады яны становяцца шляхам у няволю?
Глядзячы, хто іх пакладваў, калі тут былі гаспадары, вялікае княства літоўскае, то гэтыя дарогі былі зусім іншыя. Калі ж прыйшла Расійская імперія, то яна толькі тады выйшла на першае месца ў Еўропе, на адно першых месцаў у свеце, калі падзяліла Рэч Паспалітую, захапіла Беларусь і Літву, і першае, што яны зрабілі, пачалі рабіць ваенныя дарогі з усходу на захад.
Калі ж пачалі будавацца тыя дарогі на беларускай зямлі, які вялі ў няволю?
Ужо пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II пачала будаваць так званыя кацярынінскія, як народ называў, дарогі на тэрыторыі ўсходняй Беларусі. Пасля захопу ўсёй Беларусі праклалі дарогі Масква-Варшава, Санкт-Петербург-Кіеў, Смаленск-Віцебск-Рыга, а таксама цэлы куст дарог праз Брэст-Літоўск на поўдзень. Славуты інжынер і гісторык, які доўгі час жыў на Беларусі, генерал Бес Карнілович, так апісаў працэс будаўніцтва гэтых дарог. Спачатку землямеры пазначалі на кірунак і шырыню дарог, вызначалі іх даўжыню, пазначалі месцы, дзе будуць паштовыя дамы, і праз кожныя 700 сажняў ставілі верставыя слупы. Слупы гэтыя навогул былі прыкметай Расійскай імперыі. Яны былі паласатыя, квадратныя ўсячэнні, пафарбаваныя чорна-чырвонымі нахіленымі палоскамі. Нават Пушкін у сваім творы «Зімовая дарога» пісаў так: «Толька вёрсты паласатыя пападаюцца адне». І гэта была прыкмета, як вывозілі зняволеных людзей у Сібір. Міма гэтых паласатых слупоў везлі паўстанцаў 30-х-60-х гадоў.
Але напэўна, што і самыя расейцы не ўлічылі, што ўжо праз нейкае дзесяцігоддзе другое грымне вайна Наполеона супраць Расіі, і вядома, што французскі імператар праклямаваў, што ягоны паход на ўсход ёсць і вызвольнай аперацыі зняволеных Расіі народаў, улучна з беларусамі, ці як тады казалі, ліцвінамі. Дык дарогі мелі шанец, так бы мовіць, памяняць сваю задачу ад запаланення да вызвалення нацыі?
Мелі, больш то, дзякуючы цудоўным расійскім дарогам, Наполеон нават Маскву захапіў, ён вельмі хутка па гэтых дарогах пракаціўся да Москвы. Іншая справа, што абяцанкі Наполеона нічога не далі, ніякай волі не атрымала ні шляхта, ні сяляне, і ўжо, калі французы адступалі, то тады яны зруйнавалі ўсе дарогі.
Скончылася вайна, і расейцы зноў сталі аднаўляць дарогі. І абсаджвалі гэтыя дарогі дрэвамі, добраўпарадкавалі. Дык чаму так дбалі расейцы пра шашу ў тыя часы?
Таму што пасля перамогі над Наполеонам Расійская імперыя доўгі час была жандармам Еўропы. І Александр I у сваім указе 1819 года пісаў наступнае: «Беларускія дарогі аставіць настаящым іх відзе, стараясь только исправіць, дзе нужна будет, пачынкамі і пасадкай новых дзерев'ев, дабы алеі везде находились парадкі». І расійскія стандарты былі: шырыня дарогі ад 5 сажняў, то 10 з нечым метраў, да 10, самыя шырокія 21,3 метра.
Які інтарэс пераследавалі расійскія ўлады, калі на тэрыторыі Беларусі пачалі будаваць шашэйныя дарогі? Як адбілася гэта на лёсе беларусаў?
Мэта двайная. Перш-наперш эканамічная. Гэта вываз тавараў з Беларусі, асабліва зерня і іншых прадуктаў лясной гаспадаркі, правоз каланіальных тавараў праз Беларусь і, канешна, самае было галоўнае, каб мець магчымасць падаўляць паўстанні, і асабліва паўстанні прыгонных сялян. І такім чынам гэтыя дарогі прыводзілі беларусаў да жабрацтва. Сотні жабракоў уздоўж гэтых дарог ішлі жабраваць у расійскія сталіцы, асабліва калі быў неўраджай альбо вайна. Шырыня гэтых дарог была 6 сажняў, это больш, чым 12 метраў, і рабілі іх пад лінейку. Прямыя кавалкі адлегласцю 5-10 кілометраў з прысадамі. У 40-50-е гады праз Беларусь прайшлі 2 асноўных транзитных дороги Российской империи. Это Москва-Варшава и Санкт-Петербург-Киев. Эти дороги будавались для худкого пересовывания войск в Заходнюю Европу и Крым. По этих дорогах шли царские войска подавить в угорское повстание 1948 года и на бесславную Крымскую войну. Не выпадково вадровники середины 19-го стагоддя визначали наши дороги як лепшие в Европе.
Як я розумію, на території Білорусі в середині 19-го стагоддя здарився справжній, кажучи сучасною мовою, дорожно-будовничий бум. І це, напевно ж, добро. Узнікали працівні місця, а значить і роздобробит людей.
Це так і не зовсім так, бо у якості танної працівної сили використовували білоруських селян, озброєних звичайною рідльовкою і тачкою. З'явилася нова професія – грабар. Чоловік, який вміє добре і хутко копати землю. Даючи сярод грабаров було шмат жанчин. І тисячі білоруських селян сложили свої кості поабапал російських дорог.
А все ж, чи можна ось так на все 100% казати, що усе 19-е стагоддя дороги вели Білорусь тільки у неволю? Народ усе ж сопротивлявся, були повстанні?
Так, і по гэтых дорогах прийшли царські войски, каб задушити абодва білоруських повстанні 19-го стагоддя. Особливо адмовную ролю яны адыгралі в часи повстання Каліновського. Дороги були побудовані так, що царська артилерія і кавалерія змогла хутко розстріляти повстанців, поки вони зібралися у великі отряди. Поки повстанці блиталися по проселочних дорогах поміж своїми майонтками, по тракту йшли царські війська для їх подавлення.
Який льос білоруських дорог у 20-му стагодзі? Куди вели яны Білорусь?
Білоруські дороги стали символами до змагання за будучу незалежність. Їх опивали в своїх творах і Якуб Колос, і Янка Купала. У початку 20-го стагоддя Купала писав так: «Я шлях, якому век нема спокою». Купала хотів, каб все-таки гэты шлях з няволі привел до добробиту. Однак в 20-му стагоддя праз наші дороги прокатилося дві сусветные войны. В 15-м годі по їх гвалтам погнали в Росії сотні тисяч білоруських селян, біженців на вазах і пішку. Тисячі їх померли по дорозі. До речі, в цей час Янка Купала був дорожним будівником.
Спадар Трусов, чому так неохайно ставилися білоруси до дорог у 20-му стагодзі? Чому яны завсёды були розбиті, до речі, і сьогодні?
Білоруси не були господарами на цих дорогах. І вони свідомо розуміли, що коли буде вельми добрая дорога, хочей приїдуть завойовники їх обрабовать. І не випадково у Другої сусветної війни білоруські партизани нищили любые дороги. І та стільки поспіхово, що потім не могли їх відбудувати годов 5.
По одной дорозі рух відбувається і з усходу на захід, і з заходу на усход. Але ці однольково ён інтенсивний у абодві баки. Ці рівновартісний ён був у пару БССР. Ці робіліще і як робіліще спроби, усе ж зробити рух більш інтенсивним у бок Берліну, а не Москви.
Перша така спроба була, коли збудували Олімпійську дорогу в 80-му році. Тут уже треба було показати заміжникам, що Совєтський Союз – країна європейська. І ось ця Олімпійська дорога першиню була зроблена не тільки з військовими метами, але й з метами пропаганди.
Сьогодні Білорусь незалежна. Ці незалежні дороги, які по їй проходять. Ці кінчатково вони згубили функцію шляху у неволю.
У совєтські часи усі відлегласті мірилися від Москви. І коли ми поглядемо на совєтські показальники, всюди йдуть кілометри від Мінська до Москви, від Бреста до Москви і так далі. У годи незалежної держави 2 липня 1998 года у центре Менска, коли проспекта Скорины, открыли специальный знак, оформленный, до речи, по-белоруску. Это початок дорог Беларуси. В Португалии привезли пригожий гранитный камень. На его гранях, на бронзовых картушах, позначили першиню отлеглость от Менска до всех столиц соседних держав, до всех наших областных и районных центров, а так само рядки з верша Якуба Колоса, присвеченные дорогам. В 2000 году Беларусь займала 15-е место в свете по щільності дорог, на квадратный километр и 12-е место в Европе по протяглости дорог на 1000 жахаров. И зараз наша задача – долучиться до программы «Еврозвяза» по реконструкции наших дорог. Есть гроши, засталася политическая воля нашего керавництва.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Передача «Белорусская Атлантида» подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.